слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Ад сённяшняга дня Чэхія заступіла Швецыі старшынёўства ў еўрапейскім звязе. Паводле заявы МЗС Швецыі, краіна будзе надаваць асаблівую ўвагу праблемам эканамічнага крызісу і зменам клімату. У Стакгольме сёння адбылося пасяджэнне еўракамісіі. Сёння ў Жэневе прайшлі перамовы паміж Грузіяй і Расійскай Федэрацыяй пад патранажам ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Гэта шостая сустрэча пасля ўзброенага канфлікту, які адбыўся ў жніўні 2008 году. На перамовах таксама прысутнічалі прадстаўнікі Паўдзённай Асеціі і Абхазіі. На сустрэчы абмяркоўваліся пагадненне аб бяспецы ў рэгіёне і лёс уцекачоў, якія вымушаныя былі пакінуць свае дамы ў выніку вайсковых дзеянняў. Наступны раўнд перамоў адбудзецца 17 верасня. Еўразвяз больш не мае права ўдзельнічаць у перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану, заявіў начальнік іранскага генеральнага штабу Хасан Фірузабададзі. Ён абвінаваціў еўрапейскія краіны ў падбухторванні беспарадкаў, якія адбыліся ў Іране пасля прэзідэнцкіх выбараў. Лідар іранскай апазіцыі Мірхусейн Мусаві сёння заявіў, што прэзідэнт Ірану нелегітымны, прэзідэнцкія выбары ў краіне былі нелегітымнымі і заклікаў сваіх прыхільнікаў не адмаўляцца ад акцыі пратэсту. Мусаві таксама заклікаў улады вызваліць палітычных вязняў, у апошнія тыдні былі затрыманы каля 2000 чалавек, правесці рэформу выбарчай сістэмы і забяспечыць свабоду слова. Кіраўнік іранскай паліцыі сёння заявіў, што 20 удзельнікаў пасля выбарчых масавых акцый былі забітыя, больш за 1000 параненыя. Краіны арганізацыі амерыканскіх дзяржаў выказалі ультыматум часоваму кіраўніцтву Гондурасу з патрабаваннем на працягу 3 сутак аднавіць у краіне канстытуцыйную законнасць. Раней ААН ухваліла рэзалюцыю заклікам аднаўлення паўнамоцтваў зрынутага прэзідэнта Мануэля Зелаі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амерыканскі грамадзянін Эмануэль Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Менскім аэрапорце журналісты з Зельцерам так і не пабачыліся. Брат Зельцера Марк, які жыве ў Нью-Йорку, патлумачыў свабодзе, чаму ён выбраў менавіта гэты самы ранні рэйс.
У нас былі некалькі магчымасцей. У ітогі я рашыў, што должен быць першым рэйсам, таму што я разумею, ну, хацелася уехаць, наскока магчыма скарэй. Першы рэйс, які быў, гэта было 5:30 утра.
Марк Зельцер кажа, што нават яму брат нічога не распавядаў адносна сваёй справы, а расказаў па тэлефоне толькі пра тое, як какое у его здоровье и який настрой.
С момента, когда ему сказали, он в это не верил, потому что с ним разговоры такие вели. Но когда он вышел из тюрьмы, он говорит, что, знаешь, мне тяжело, конечно, ходить. С той стороны, я думаю, что я сейчас в состоянии полететь на другие планеты. То есть его состояние сейчас душевное такое, что я думаю, что он придет в себя быстро. Ну и абсолютно светлое дело. Я ему специально задавал вопросы, даже номера телефонов. Ну, по крайней мере, вчера было такое, что он провел не 15 месяцев в тюрьме, а 15 часов.
Паводле Марка Зельцера, гісторыя ягонага брата шырока вядомая ў ЗША. Часцей за ўсё брата называюць тут закладнікам Лукашэнкі, кажа Марк Зельцер. Ён мяркуе, што ў аэрапорце Нью-Йорку брата будуць сустракаць дзясяткі простых людзей, а не толькі прадстаўнікі ўладаў і журналісты.
Я думаю, што будзе вельмі многа. Естественно, друзья будут, семья, все его сослуживцы. Я уже насчитал, по-моему, 25 клиентов, которые хотят быть. Они сами узнают, когда, потому что я не говорю, когда он приезжает, но они уже знают. И, в общем, много народу будет.
Марк Зельцер выказал великую подяку добрым людям, которые спричинились до вызволения ягонага брата, у тым ліку журналистам недзяржаўных медий в Беларуси. Корреспонденту «Свободы» Марк Зельцер сказал, это не Лукашенко вызвал. Вызволил Эммануила. Это вызволил ты и твои коллеги.
Я исхожу из того, как освещалось это независимыми журналистами Беларуси. Я вначале думал, что статья в Нью-Йорк Таймс или статья в Лондон Таймс будет более значима, чем статья в белорусских новостях или в Белопане или в Радио Свободы. Это в итоге было неправильно. Мы поняли это, к счастью, довольно скоро, что давление и вопрос справедливого разрешения определенных конфликтов, это вопрос вообще справедливости, это вопрос смелости независимых средств массовой информации в Беларуси. Сейчас во всем мире все агентства, все говорят о том, что его выпустили. Но основное, еще раз повторяю, что я знаю, кто его отпустил, я знаю, кто его освободил, освободим его хорошие люди в Беларуси.
Великую подяку Марк Зельцер выказал так само американскому ураду и особливо часовому поверенному у справах США в Беларуси Джонатану Муру, якого назвал блескучим дипломатом. Усе 15 месяцев после арешту Эммануила Зельцера 12 сакавіка 2008 года Радио Свобода не ради як раз на тыдень обовязково згадывала про гэтага американца, приводила меркаванні про причины ягоного арешту, збирала факты з ягоной закрытой беларускими ладами справы. Я спытаўся у Марка Зельцера, якою бачыцца яму будучыня гэтай справы зараз, пасля вызвалення Эммануіла Зельцера. Марк Зельцер за тое, каб перагарнуць цяжкую старонку і больш да яе не вяртацца. Але, сказаў Марк Зельцер, гэта вырашаць ягонаму брату, толькі яму. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат сустрэнецца з журналістамі, але не выключыў, што спачатку яму будзе патрэбны час, каб паправіць здароўе, сапсаванае ў беларускіх турмах.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Існуе меркаванне, што Эммануіл Зельцер стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую нібыта прэтэндуе і былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі. Паводле гэтай версіі Барыс Беразоўскі нібыта справакаваў у Менску арышт Зельцера, які быў адвакатам Патаркацышвілі і валодаў дакументамі адносна ягонай спадчыны. Сам Беразоўскі адмаўляе сваю датычнасць да гэтай справы. Тым часам у Злучаных Штатах Америки до Зельцера ставлення неоднозначное. Там яго некалькі разоў спрабавалі засудзіць за розныя махлярствы. Вы можете познаёміцца з дэдэктыўнай і авантурнай біяграфіяй Зельцера на нашым сайце свабода.орг у матэрыяле Яна Максімука «Жыццё вартае роману». А зараз у нашым эфіры з некаторымі публікацыямі ў замежным друку аб вызваленні Зельцера і сітуацыю ў Беларусі вас познаёміць Алена Струва.
Як адзначае расійская дзелавая газета РБК «Дэйлі», лаяльнасць беларускага лідара ацанілі ў 3,5 мільярды даляраў. Выданне робіць выснову, што змена палітычнага курсу беларускага кіраўніка не выклікае сумневу. Паводле РБК «Дэйлі», павелічэнне крэдытнай лініі МВФ таємнічым чынам ступала за амністыі грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера, які адбываў пакаранне ў беларускай турме. РБК «Дэйлі» падкрэслівае, што ўсё адбылося ў адзін і той жа дзень. Учора МВФ ухваліў другі па ліку за гэты год крэдыт. Александр Лукашенко прыняў у сябе дэлегацыю амерыканскіх кангрэсменаў і паабяцаў дзеля нармалізацыі стасункаў з Вашынгтонам выпусціць на волю амерыканскага адваката. Мы заўсёды цэнім атрыманыя сігналы і, ў прыватнасці, тую канструктыўную пазіцыю ЗША, якая садзейнічала прыняцце МВФ рашэння адносна вылучэння Беларусі рэзервовага крэдыту, заявіў беларускі лідар і прапанаваў аднавіць гандлёва-эканамічныя стасункі з ЗША. Наколькі сигналы з Вашингтону насамрэч важныя для беларускага лідара, стане ясным пасля візыту ў Менск прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева 3 ліпеня, піша РБК «Дэйлі». Абама павінен запрасіць да сябе ў Белы дом прэзідэнтаў Беларусі і Туркменістану, перш чым гэтыя краіны апынуцца пад кантролем Кітаю і Расіі, Піше американське видання Forbes. Обама, поводле видання, може скористати своє риторичне і політичне здольності зділя непростої задачі, запевнять їх у підтримці, підштурховуючи в той же час до продуктивних змін. Нагода для гэтага здарылася, але яна кане ў лето, калі ніхто не парупіцца яе скарыстаць. Як піша Форбас, і прэзідэнт Лукашэнка, і яго туркменскі калега маюць мала павагі да дэмакраты і правоў чалавека, аднак апошнія заявы і жэсты беларускага кіраўніка сведчаць пра тое, што ён хоць з цяжкасцю, марудна, аднак пэўна крочыць у бок США і Еўропы. Чым даўжэй Захад застаецца ў баку ад канкурэнцыі за Беларусь і Туркменістан, тым цяжэй будзе чагось дасягнуць у рэгіёне, дзе імкнецца аднавіць свой уплыў Расія. Горш за тое, падобна, што адміністрацыя Абамы робіць стаўку на Расію і стараецца дзейнічаць мякчэй, баючыся ўгнявіць Крэмль напярэдадні ліпеньскага візыту амерыканскага прэзідэнта ў Маскву, піша Форбас і працягвае. Зразумела, шмат хто ў США можа запярэчыць, маўляў, адсутнасць дэмакратыі і павагі да правоў чалавека павінна стаць на перашкодзе цеснаму супрацоўніцтву Вашынгтону з Беларусю і Туркменістанам. Але ж такі аргумент смеху варты. Прыязныя стасункі Саудаўскай Арабіі США падтрымліваюць цягам 10 годзяў.
Алена Струве познайомила вас з некаторымі публікацыямі ў замежным друку аб вызваленні Зельцера і сітуацыі ў Беларусі. Ви слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з наших сённяшніх перадачаў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сёння Сергей Шупа раскажа пра 60-й, 61-й, 62-й гады з гісторыі нашага радыё. Слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Праваахоўныя органы сталіцы рыхтуюцца да святкавання Дня Незалежнасці. Раніцай 3 ліпеня ў Менску пачнецца вайсковы парад, а ўначы святочны канцэрт і фаерверк. На мерапрыемстве можна будзе патрапіць толькі пасля праверкі металадэтэктарам. Улады вырашылі пайсці на такія меры перасцярогі пасля леташняга выбуху на канцэрце, у выніку якога больш за паўсотні параненых трапілі ў шпіталі. Злачынцаў дагэтуль не знайшлі, перадае Любоў Лунёва.
Сёлета 3 ліпеня ахвотныя патрапіць на масавыя мерапрыемствы ў цэнтры Менску і ў мікрараёнах вымушаныя будуць прайсці праз адмысловыя турнікеты. Згодна з загадам, міліцыянты павінны будуць кожнага чалавека праверыць металадэтэктарам. Такія захады бяспекі прадыктаваныя леташнім тэрактам падчас святочнага канцэрту начы з 3 на 4 ліпеня. Тады ад выбуху бомбы было паранена больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Некалькі чалавек сталі інвалідамі. Супрацоўнік управлення інфармацыі менскай міліцыі Яўген Садчык паведаміў свабодзе.
Охраняемая территория будет огорожена турникетами. Любой человек, который захочет пройти на охраняемую огороженную территорию, должен будет пройти через металлодетекторы. Они будут во всех тех местах, где будут проходить праздничные мероприятия, в том числе и районного уровня, не говоря уже о городском и республиканском. Поносить все можно. И пилочки для ногтей, и маникюрные наборчики. Просто, когда человек проходит через металлодетекторы, мы будем знать, что вот у человека есть металлическая вещь.
Все лето на массовые мероприемства нельга будет брать с собой собак и навод хамячкоў. Забаронена прыносіць алкагольныя напоі, а таксама вялікія спартовыя сумкі і заплечнікі. Акрамя таго, менская міліцыя будзе працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. Міліцыянты ў цывільным і ў форме будуць сачыць за парадкам падчас канцэрту ў мікрараёнах цягам усяго дня. У менскай міліцыі запэўнілі, што на мерапрыемства можна будзе прыходзіць з дзецьмі рознага ўзросту. Міліцыянты сцвярджаюць, што людзей на падпітку ў натоўп прапускаць не будуць. Назіральнікі лічаць, што меншыкоў на святкаванне будзе няшмат, паколькі наперадзе 4 выходныя дні і летняя гарачыня нарэшце змяніла халодныя дажджы, людзі паедуць адпачываць на лецішчы і азёры. Пацярпелыя летась ад выбуху бомбы і іх сваякі яшчэ не хутка захочуць трапіць на афіцыйнае масавае мерапрыемства. Людзі не надта давяраюць дзеянням праваахоўных органаў і пабойваюцца новага выбуху.
Пра падрыхтоўку да святкавання Дня Незалежнасці 3 ліпеня расказвала Любоў Лунёва. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Американський громадянин Еммануїл Зельцер, який амаль 15 місяців відсидів у турмі КДБ Могильовської колонії поводля винувачення у юридичному махлярстві, сьогодні раніці вилетів у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білоруссю і Євразв'язом протягувалися і надалі. Про це заявив амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон з нагоди початку старшинівства Швеції у Євразв'язі. Пересовування танків під час підрихтовки до військового параду привело до пошкодження зовсім нового асфальту у районі вулиць Богдановича і Сурганова у Мінську. М'ясоперепрацовуючі підприємства Могильовщини, каб утриматися на російському ринку, вимушені продавати свою продукцію ніже за собі кошт. У Мінську урочисто відкритий пам'ятник підпольщикам Кирилу Трусу, Володимиру Щербацевичу і Маші Брускіної. Ви слухаєте Радіо Свобода. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білоруссю і Євразв'язом протягувалися і надалі. Про це сьогодні заявив амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон. Ягона пресова конференція присвячалася тому, що від 1 липня Швеція буде старшинявати у Євразв'язі, повідомляє Володимир Глот.
Усю пресову конференцію Стефан Еріксон провів на білоруській мові. На самому початку він визначив основні пріоритети шведського керівництва – гэта економіка, зайнятість насельніцтва і навокольне асяроддзе. Вельмі важними назвав дипломат і дочиненні з країнами-сусідями Євразв'язу.
І тому будемо протягувати працю, як розвивати так звану європейську політику добросусідства. І особливу вагу будемо виділяти виконання так званого усходнього партнерства. Ми бы хотели поскорять этот процесс, консолидовать ту млику раз вот новые шматпаковые супрационности, которые существуют, раз перемовы об торговой ассоциации, о свободной гандле и иншие кроки, как полегшать рух людей размежи.
О программе «Усходнее партнерство» амбассадор Еріксон особенно вылучил Беларусь.
И, конечно, Беларусь мы будем далее працовать, как протягнулся диалог и как протягнулись контакты между Европейским Союзом и Беларусью. Мы видим, что важно провести такой диалог и с представниками влады, и так само с гражданской полностью.
Амбасадор несколько разов подкреслил, что поспеховость такого диалога найперш залежить от кроков белорусских уладов. Менавіта про гэта буде ісці гаворка у рамках працы Швеции. Уже на 27 липня запланована сустреча у Брюсселе так званой тройки с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. А 7 снежня у Брюсселе отбудется сустреча министру замежных справ краина Усходнего партнерства. І хоча шведов часом називають прагматиками, для нас такі поняття, як демократія і права чоловіка, зусім не пустые слова, казав сьогодні Стефан Еріксон. Політолог Денис Мельянцов прогнозує.
То, що шведи разом з поляками, фактично, ті країни, які запропонували сходнє партнерство, відповідно, вони зараз у відказі за цю програму. І в будь-якому разі шведам треба буде надавати певну увагу далейшому розвитку, розгортуванню сходнього партнерства. З іншого боку, у той програмі, яку представив шведський урад, що до свого старшинства, то сходнє партнерство, воно займає не перше місце у порядку дня. Хоча й шведське президентство буде сфокусоване на вирішення питання кінчаткової ратифікації Лісабонської домови і поглибленні європейської інтеграції, плюс вихід з кризису. Так само такий важливий нюанс, що Швеція, вона завжди була, з одного боку, прагматична, а з іншого боку, шведи завжди підтримували права чоловіка достатньо послідовно, більш послідовно, ніж інші країни Європейського Союзу. Тому що варто чекати більшої обумовленості у політиці Європейського Союзу щодо Білорусі, у певній ступені вертання до ось такої покрокової стратегії большими обумовленостями і виставленням політичних потребувань до білоруського уряду.
Журналісти запитали, як ставиться господар Еріксон до наміру закрити білоруську службу Радіо Швеції. Амбасадор назвав це сумною новиною.
На жаль, завжди не хапає там грошей на усе, що хоче робити. Раніше ми так само зачиняли вещання і на естонській мові, на латишській мові, і на литовській мові. Зараз було прийнято рішення спинити вещання на білоруській мові. Я вирішив, що це шкода, звісно, але це рішення от цієї організації, і більше на це не тяжко вказати.
Так посол Швеції у Мінську Стефан Еріксен прокоментував рішення керівництва шведського радіо закрити програму на білоруській мові. Сьогодні Швеція перейняла старшинівство у Євразвязі від Чехії.
Ваша свобода. Виніки дня.
От 22 години до полночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
Сьогодні у передачі «Ваша свобода. Виніки дня» ви почуєте інформацію від туремної докторки про стан здоров'я Миколая Автуховича, а так само інтерв'ю з солдатом Дмитром Железніченком, який відлічує останні дні служби у війську. Тема досліду – поради у тоталітарних державах, а у опитанні люди відкажуть, чи потрібні поради у часі економічного кризису. М'ясоперепрацовуючі підприємства Могильовщини, як утриматися на російському ринку, вимушені продавати свою продукцію ніже за собі кошт. Винік такого гандлю – шматмільйонні страти. Хто їх буде компенсувати – невідомо. Невідомими застаються і наогул перспективи продажу білоруського м'яса російцям. Розказує наш кореспондент Андрій Білогубов.
5 місяців Бобруйський м'ясокомбінат продає свою продукцію у Росію по знижених коштах. Економісти оцінюють страти підприємства у 1,5 мільярда рублів.
То, що ми продавали ніже себестоїмості, сказався кризис, коли не було денег і у нас було велике кількість м'яса на складі. От це прийшлось продати, згідно указу президента. Чому затерлись? Тому що практично январь місяць Росія не покупала м'яса. Довг, якщо образувався в январі, він не буде существувати.
Тлумачить ситуацію супрацовник адміністрації м'ясокомбінату. У красавіку «Свобода» уже повідомляла про об'єми затовареності складу бобруйського підприємства. Незапотребованого м'яса тоді було каля 300 тонн. У лютому вже у 2 рази болей. Яким чином м'ясникам удалося скоротити складські запаси у красавіку, довідатися не удалося.
Сьогодні, к сожалению, ситуація другая. Росія вже більше не хоче нашого м'яса. Ту квоту, яку дали, ми вже закрили. Російська Федерація задекларувала 115 тисяч тонн м'яса купити в Білорусі. Ця квота вибирається, все. А далі продовження – це вже не в моїй компетентності вопрос.
Зазначає супрацовник м'ясокомбінату. Що це за квота у Міністерстві сільської господарки і харчування висвітлити не вдалося. Не висвітленими залишаються і питання перспектив у гандлю білоруським м'ясом у Росії. Могилівський економіст Петр Мігурський міркує, що ці перспективи не надто світлі. Поводле його, білоруське керівництво переоцінює значність білоруської присутності на ринку Росії.
Мається валовий внутрішній продукт, який не перевищає 3% російського ВВП, і заявляти, що ми чуть ли не кормимо Росію, це слишком багато. Наші можливості низької себестоїмості, вони обеспечені во многом не тільки ефективністю білоруського сільського хозяйства, але і цими дотаціями від енергоносителей.
Економіст не виключає, що ближайшим часом білоруські витворці м'ясної продукції сутикнуться з тими ж проблемами, що і їхні колеги – молочники. М'ясний конфлікт – це питання часу, твердить Петр Мігурський. Місцеві конфлікти між Білоруссю і Росією не такі вже рідкі. При кінці минулого року російські санітарні служби часово заборонили ввозити у свою країну м'ясну продукцію, бо засумнівалися у її якості. Тоді конфлікт удалося залагодити. Поводле білоруських експертів, росіяни традиційно використовують свої інструменти для протекціонізму, щоб боронити свого витворцу.
Розказував Андрій Білогубов. Я додам, що за перші 4 місяці цього року Білорусь експортувала 54 тисячі тонн м'яса і м'ясопродуктів. З їх амаль 100% у Росію. Експорт у Росію у фізичному об'ємі вирос на 42% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На липінській афіші Національного академічного театру ім'я Янки Купали 6 прем'єрів. Така творча активність трупи ведучої сцени країни уражує сталих театралів. Вони сприймають її як перші виніки праці нового мистецтва керівника купаловців Миколая Пінігіна, призначеного на цю посаду півгоду тому, розказує Валентина Аксак.
Сьогодні і завтра на малій сцені театру Гендель Бах. Гэта прэм'ерны спектакль паводле камедыі нямецкага драматурга Пауля Барца «Магчымая сустрэча». У аснове сюжэту прыдуманая сустрэча двух вялікіх кампазітараў. Праўда, калі паспяховы і заможны Гендель прыязджаў у Лейпцыг, каб атрымаць чарговую ўзнагароду і захапленне публікі, непрызнаны і бедны Бах працаваў у храме Святога Тамаша. Гендель не мог і не жадаў сустракацца з нікому невядомым тады геніем. Поставил спектакль Геннадь Мушперт. Головные роли выполняют заслуженные артисты Республики Беларусь Сергей Кравченко и Александр Подобед. А 7 и 8 липеня пройдут премьерные показы спектаклю «Вячера с дурнем», який поставил сам мастацкий керавник театру. Чим привабила его пьеса французского драматурга Франсиса Вебера, потлумачить нашему радио Миколай Пінігін категорично отмовился.
Это спектакль коммерцийный. Зрозуміло чому?
Офіційний сайт театру між тим повідомляє, що «Вячера з дурнем» – це невірогодно смішний, але разом з тим кранальний і добрий спектакль. Головні ролі у їм будуть виконувати любимці публіки – заслужені артисти Білорусі Сергій Журавель і Віктор Манаєв. Коли брати під увагу, що прем'єрними лічаться усі нові спектаклі сезону, то у ліпінській афіші купаловців, окремя згаданих, є ще 4 прем'єри. 23-го на малой сцене покажут старомодную комедию, а 27-го там сама дамская танго. Основная ж сцена запрошая 25-го и 27-го еще раз на вечеру с дурнем, 23-го и 24-го на хама, а в опошние два липинские вечеры на пинскую шляхту.
Про ліпінські прем'єри у Купаловському театрі розказувала Валентина Ксак. Прем'єра у Купаловцев у ліпінь, як ви чули, буде 6. Така творча активність трупи ведучої сцени країни уражує сталих театралов. Вони сприймають її як перші виніки праці нового мастацького керівника Купаловцев Миколая Пінігіна, призначеного на гетую посаду півгода тому.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз форум «Свободы». С дискуссиями наведников нашего сайта вас познайомят Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Пачнём з водгукаў на вызваленне амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Учора, праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Александр Лукашэнка падпісаў указ аб яго памілаванні, Зельцер пакінуў сцены магілёўскай калоніі нумар 15, а неўзабаве вылецеў у Нью-Йорк. Дмітрий з Мінску.
Дэмакраты хоць задаволеныя? Думаю, наўрад ці вы рэальна непакоіліся пра лёс гэтага Эмануіла.
Бары піша.
Замест паложанай амністыі, якая не вымагае ад Зельцера ніякіх умоваў і якой яму ніколі б не бачыць, памілаўка. Да канца тэрміну яшчэ многа сядзець. Ці мала што можа здарыцца з хранічна хворым чалавекам? Мабыць, умова адна, каб маўчаў.
Адзін кароткі водгук на круглы стол нашых экспертаў пра тое, чаму Лукашэнка не задаволены працай міліцыі. Наведнік пад мянушкай Цвік піша.
А вось у Штатах пасада шэрыфа выбарная, і шэрыф імкнецца апраўдаць выказаны яму давер.
Напередадні афіцыйнага дня незалежнасці ў Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная 65-годзю вызвалення Беларусі ад нямецкага фашызму. Яна называецца «Памяць сэрца». Наведнікі вылучылі адзін з экспанатаў – партрэт Сталіна, які намаляваў мастак Міхаіл Савіцкі. Корэспандэнтка «Свабода» шукала на выставе самога аўтара і хацела пацікавіцца, чаму ён выставіў менавіта гэтую карціну. Аднак Міхаіл Савіцкі адмовіўся ад інтэрв'ю, сказаўшы, цытую, «Я не ведаю, чыё гэта радыё. Усе медыі габрэйскія. Яны скупілі ўсе СМІ ў Беларусі. Не хачу ім служыць». Наведнік «Востра» піша.
Сорам для чалавека, які прайшоў такія выпрабаванні, якія прайшоў Савіцкі, страціць сумленне напрыканцы жыцця. Ён таленавіты мастак, але як чалавек, і ён халуй.
І Л адгукаецца.
Салідарны з Савіцкім.
На гэты водгук рэагуе іншы наведнік.
Спачуваю вам абодвум, што нідзе ў свеце не выстаўляюць партрэтаў Гітлера, вашага аднадумца па змаганні з габрэямі.
Алег пытаецца.
Выглядае, што большасць у саюзе мастакоў сталіністы?
Гісторык таксама мае пытанне.
А як М. Савіцкі адносіцца да таго факту, што Сталін займаў вялікадзяржаўніцкія пазіцыі і фактычна спрачыніўся да згортвання палітыкі беларусізацыі? Сталін дыктатар і для дэмакратычнай моладзі не аўтарытэт.
Наведнік, який назвався «не аматор білоруського живопису».
Савіцький написав портрет у 2002-м, але подобно не виставляв. А тепер якби відчуває, що прийшов той справний час.
Ще один наведник пише історику.
Що ви всі причапилися до гэтага старого хворого чалавека? І увогуле, Сталін – гэта гісторія, а гісторію ніхто не може перапісваць.
З дискусіями наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алена Ціханович і Сергій Шупа. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «На хвалі свабоды». Сёння Сергій Шупа раскажа пра 1960, 61 і 62 гады з гісторыі нашага радыё.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21 година 30 хвилин у Празькій студії новинок Сергій Наумчик. І на початку коротко про основні події в Білорусі. Міністр сільської господарки Росії Олена Скрынік і міністр сільської господарки харчування Білорусі Семен Шапіра кінчатково урегулювали усі питання по поставках жывёлагадоўчай продукції з Білорусі в Росію. Такая домовленість досягнута сьогодні на перамовах у Москві, повідомляє пресова служба Мінсельгазхарча Росії. Прес-служба цитує слово російського міністра, яка заявила, «Всі вострі питання зняті, і ми працягуємо наше супрацовництво у нормальному режимі». Американський громадянин Еммануїл Зельцер, який амаль 15 місяців відсидів у турмі КДБ і Могилевській колонії поводле обвинувачення у махлярстві, сьогодні раніці вилетів у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер був помілований Олександром Лукашенком. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білорусією і розв'язом протягувалися надалі. Про гэта заявив амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон з нагоди початку старшинства Швеції у Європейському зв'язі. Американську дипмісію у Мінську означаліць Майкл Скенлен. Сьогодні дипломат був представлений на прийомі у резиденції амбасадора США у Раубічах у гонор Дня Незалежності Злучених Штатів Америки 4 липня. Майкл Скенлен – кар'єрний дипломат, ён займав посаду у дипломатичних місіях США в Україні, Росії на Балканах, володіє російською мовою. У Мінську урочисто відкритий помнік підпольщикам Кирилу Трусу, Владимиру Щербацевичу і Маші Брускіній. Раніше на місце покарання патріоту була тільки меморіальна шильда з двома іменами – Щербацевича і Труса. І тепер до міжнародних новин. Сьогодні у Женеві відбулися перемови поміж Грузією і Росією під патронажем АН Еврозв'язу ОБСЄ. Це шоста зустріча після озброєного конфлікту, який відбувся у жнівні 2008 року. На перемовах так само присутні представники Повденної Осетії і Абхазії. Еврозв'яз більше не має права удзельнічаць у перемовах адносно ядерної програми Ірану, заявив начальник іранського генерального штабу Хасан Фірузабадзі. Ён обвинуватив європейські країни у підбухторуванні безпорадків, які відбулися в Ірані після президентських виборів. Лідер іранської опозиції Мір Хусейн Мусаві сьогодні і знов заявив, що президентські вибори в Україні були нелегітимними, і заклікав своїх прихильників не відмовлятися від акції протесту. Він так само закликав уладу визволити політв'язнів, провести реформу виборчої системи і забезпечити свободу слова. Керівник іранської поліції сьогодні заявив, що 20 удільників після виборчих масових акцій були забиті і більш за 1000 були поранені. Ви слухали випуск новин.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «На хвалі свободи». Сьогодні про 1960, 61, 62 гади у історії нашого радіо. Гэта передача одразу після обвестки.
Славяне – этномовная індоевропейская супольность, до якой найперш поводле мовной прикметы долучаются белорусов. Однак этнокультуролях Алексей Дерманд называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнос значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі.
Жыццё і смерць мітаў у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а зараз на хвалі свабоды. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серыя перадачаў на хвалі свабоды. У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1960-61-62 гады.
1960-й. Беларускія праграмы «Радыё Свабода» гучаць у эфіры ўжо 8 год, аднак жалезная заслона і савецкія глушыльныя сістэмы надалі робяць немагчымым кантакт радыё са слухачамі. Нягледзячы на тое, што ў праграмах рэгулярна падаваліся адрасы, на якія можна было пісаць лісты, это звычайна былі адрасы прыватных асобаў у розных еўрапейскіх гарадах, на 1960 год ніякая карэспандэнцыя з бацькаўшчыны ў беларускую рэдакцыю пакуль што не доходила. Супрацоўнікам радыё даводзілася працаваць амаль што ўсляпую, без пэўнасці, што іх чуюць і слухаюць, без яснага ўяўлення пра жаданні і запатрабаванні слухачоў. Як жа даведваліся журналісты «Свабоды» пра рэакцыю на свае праграмы? Вось што прыгадвае ўжо вядомая вам з ранейшых перадачаў нашай серыі Галіна Руднік, якая адпрацавала на нашым радыё 41 год.
У нас же ж был такий отдел, назывался по-российски по исследованию аудитории. И они старались, как приезжала какая-нибудь делегация советская на Заход, эти навуковцыники, и они старались контакт с ними наладить и распытать их. Ясно было, вельми тяжко, потому все это заходили с няньками, было амаль что немагчыма, але все-таки часом удавалось, и мы так само это робили. Мы доведались, это могло быть або Рим, або Хельсинки, потому что Хельсинки был международный конгресс молоди, а у Риме Олимпиада. Короче, кажучи, мы так само, я, Цвірка, Маргович, так само поехали. И там была группа белорусов, и мы не добились до их, и сустрелись, и неде навод за шклянкой пива, те что, разговорились. И один из них был Буралкин. Буралкин у неким часописи белорусским написал вельми цікавый артикул про эту сустречу, але это уже шмат годов прошло. И он там пишет, что вот мы, кажется, сустрелися, и они говорили по-белоруску вельми дренно все. Вельми. А мы, ясно, бо мы все скончили гимназию Маянки Купалы у лагерах. И он пишет, что, кажа, вось мы познайомились с девчиной, это была я, и с молодым человеком, якія говорили на цудовной белорусской мове, и после, кажа, як они пошли, я особисто. Буралкин, каже, я задумался, что же это такое, каже, я с Беларуси, ледь-ледь, а это, на чужине живут. Одним словом, это, я так зрозумела, что это был некий поворотный пункт таки у ягоним житті, вот эта сустреча. Вот, так что таким чином, ясно было, тяжко вельми информацию достать, бо неохотно говорили. Часом спытаешь, что не, никто не слухает, никто не слухает, где там. На самой справе слухали. Так что вельми тяжко. Это после уже листы почали приходить. Но я кажу, с того часу, как нас почали лаять открыто у советской прессы, то можно было думать, что певно слухают, бо чого б они нам такую пропаганду робили.
Ветэран нашага радыё Галіна Руднік распавядала пра тое, як удавалася даведацца, ці слухаюць перадачы «Радыё Свабода» ў Беларусі. Мы працягнем гэтую тэму крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1960 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечаны 40-годдзю з дня смерці Алеся Гаруна.
Супастаўляючы з цяпершчынай гістарычнае мінулае, Гарун пісаў пра свой край.
«Меў вялікія кляйноды». Был и моцный, и богатый, задивлялися народы, а дознался горкой страты.
У период горкой страты довелося жить поэту, у период горкой страты забороненная и вся ягоная литературная спадчина. Бо якраз до тих, кто накинул заборону на ягоную творчесть, дотычать неумирущие словы поэты, что за родный край пошел у турмы, ссылку и выгнание.
«Коли для нас жадаете богатства, на что ж с бездольного сдираете опратку? На что ж тады вы плодите жабратство, домы пустожите без лику, без остатку? Мы волю вам прокляття вам із йою! Чому ад волі вашей ми стагнать повинні? Яна – ланцюг над нашою землею, а строг на наш народ спокойний і безвинний. Не воля гэта, що нам не твердєте, ми вольними були за давними часами. Ідете ж проч, і з волею ідете, доволі знаное, хутчэй ми прийдем самі.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвале свободы. Год 1960.
А зараз знову звернемося до успамінов. Про те, що удавалося довідатися про увагу у Білорусі до передачі у білоруській редакції «Радіо Свобода», розповідає Ян Запрудник.
Люди ездили в Польщу, с Польши приезжали в Беларусь, из Беларуси в Польщу, и таким порядком у нас крышечку было больше певности, что нас чуют, нас ценят, нас слухают, и это вельми важно было для морального отчувания. Нам важно было ведать основное, что нас чуют и что нам верить. Як відомо, радіопередачі глушилися, і ми не були певні і на голосі на сують, але так говорили нехто, як у ночі все рівно. Совєтська пропаганда підтверджала, що нас не тільки чують, але й слухають, і з реакції совєтської пропаганди можна було міркувати, що реакція слухачів позитивна на наші передачі. Але коли приходила вістка від чоловіка, який приїхав з Польщі і там зустрікався зі свояками, зі знайомими з Білорусі, які йому казали, что слухаете передачи, это было же зусім іншого порядку подмацавання нашей переконанности, что мы на правильном шляху.
Ветеран нашего радио Ян Запрудник розповідав про зворотную сувязь со слухачами у першие годы працы нашего радио. А зараз знов наш архів. З аутентичного ефіру 1960 году пропонуємо послухати марш партизанов у виконанні монреальського хору «Жалейка» под керівництвом Чопчица.
Ручами кров брату сплетає, чужинці почуть нас души.
Идем мы в день, идем ночами, синими кошами на сон. Идем у нас лично там.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергій Шупа розказав про 1960 год у історії нашого радіо. На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Американський громадянин Еммануїл Зельцер, який амаль 15 місяців відсидів у турмі КДБ і Могильовській колонії поводле обвинувачення у юридичному махлярстві, сьогодні раніцею вилетів у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білоруссю і Євразв'язом протягувалися і надалі. Про гэта заявив амбасадар Швеції у Білорусі Стефан Еріксон з нагоди початку старшинівства Швеції у Євразв'язі. Пересовування танків під час підрихтовки до військового параду привело до пошкодження зусім нового асфальту у районі вулиць Богдановича і Сурганова у Мінську. М'ясоперепрацовуючі підприємства Могильовщини, каб утриматися на російському ринку, вимушені продавати свою продукцію ніжей за собі кошт. У Мінську урочисто відкритий помнік підпольщикам Кирилу Трусу, Володимиру Щербацевичу і Маші Брускіної. А зараз протяг передачі на хвалі свободи. Ля мікрофона Сергій Шупа.
1961 год был годом великих маров и надеев. Человек полетел у космос. Советским людям на 22-м съезде КПСС было пообещанное исполнение заповедной мары человечества, побудова светлой будучини коммунизму на протягу всего 20 годов. Так почалися 60-е, одно из самых яскравых десятигоддзяў минулого стагоддзя. У Советском Союзе ширилася хрущевская адлига, грамадство поступово разнявольвалася, рос добробыт, развивалася электронная промысловость, радиоприймач стався неотлучным элементом нового побыту. У закрытым грамадстве советского типу радио было брамой до свободы, лучвом с бесконцастью эфиру. Слухание заходних радиостанций почало становиться звычкой. Сегодня у нас у гостях историк Михась Чарняўскі, один из найдаўнейших слухачоў нашего радио. Я попросил его припомнить, калі он первый раз пачуў заходние радиостанции, якія были первые уражанні и калі приблизно гэта было.
Ну, что датычыць заходних радиостанций, то это почалось, ну, нават не ведаю, калі «Голос Америки» пачаў вещать на российской мове, але гэта недзе, мабуть, у канцы 40-х, напэўна, гадоў, можа, 48-м, гэта было пад дэтэктарным прыёмнічку, нават на далёкіх, на доўгіх хвалях было чуваць. Вось была такая радыёстанцыя. А вот калі ўжо беларускую радыёстанцыю, то я дакладна не памятаю, таму што это на кароткіх хвалях было. А недзе, напэўна, ў 56-м годзе, раней гэта не магло быць, таму што я быў тады завочнікам і працаваў настаўнікам у адным з школ на Мялічні, набыў прыёмнік, такі прыймач з батарэйкамі. І ўжо з таго часу я пачаў слухаць, і, ну, таму што я, як кажуць, бегаў па ўсіх хвалях, і проста гэта сам знайшоў, ніхто мне не падказаў, я, канешне, слухаў потым на польскай мове, што не заглушалася у нас, на чэшскай, на славацкай, на украінскай яшчэ часамі не заглушалася. А беларуская праграма была намнога цяжэй, асабліва калі потым я ўжо ў 61-м годзе паступіў у аспірантуру і пераехаў у Менск. Тут было татальнае заглушанне і, канешне, слухаць было даволі цяжка. І дзесьці ўжо з 61-го года я слухаў рэгулярна да сённяшняга дня. І, напэўна, прапускаў только тады, калі, ну, ўжо такія вельмі незвычайныя былі ўмовы. Недзе прыкладна 99% перадач я слухаў прыкладна недзе з 61-го года. Менавіта Радио Свободы на белорусской мове.
А зараз аутентичный эфир 1961 года. Послухайте фрагмент гумористичной передачи.
Говорить Радио Свобода. Арсень, ці любите загадки?
Леп за политграмоту.
Так скажите мне, что это такое? Короткое, смехотное, и на им сядешь.
Короткое, смехотное, и на им сядешь. Задлик на кривых ножках.
Да не, политичный анекдот.
А теперь я попытаюсь. Что это скороченный анекдот?
Скороченный анекдот?
Але. Это анекдот, за який раней давали наивысшую меру покарання, а теперь усяго 10 год. Але пагутарым паважна, калі ласка. Прапаную падсумаваць усе пленумы ЦК КПСС. Сакавіцкі, Красавіцкі, Вераснёўскі, Маленкоўскі, Ліпінскі і Мікіцінскі. Толькі стаўляйце пытанні рубам.
Якая розніца паміж капіталізмам і сацыялізмам?
Капіталізм робіць сацыяльныя памылкі, а сацыялізм – капітальныя.
Ці ўдасца сацыялізму пераскочыць капіталізм, які, як ведама, стаіць над прорвай?
калі капіталізм стаіць над прорвай, дык няхай сацыялізм скача.
Ці будуць за камунізмам грошы?
Не. Іх раскрадуць яшчэ за сацыялізмам.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
На хвале свободы. Год 1961.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай творчасці пісьменніка Янкі Юхнаўца.
У 1955 годзе выйшаў першы зборнік вершаў Янкі Юхнаўца «Шорах моўкнасці». Жыве паэта ў Нью-Йорку. Цяпер Янка Юхнавец прачытае сам колькі сваіх вершаў і ўрывак з паэмы «Сула».
Малёнак. Целый день метусили небо хмары, им целый день светило солнце, а теперь яны дошли до небосхилу, и его чекают на спочин. Пухом золотым яны набухли, мягко полягли пред сонечным палацем, и вечерный промень на килимы их ступил огнистую ступой. И так пошел, пошел помалу у глубиню своих ночных палацов, и только бронзовый отплыл по ветра, у неба тихой хвалей лег. Человек-статуэтка у музеи, перестягненный выпадком, праз безуважность, ты застыг му вечно у злепку с глины, в образе найлепшем людской домовины не тихне разом червяка устяжность. А нам, живым, еще у меру, засталося, мабыть, пошкодовать тебе, что в усны закаханой, не супокой на меру, не отплыли салунком по илбе. Да ты притих под змроком стенов, и каждый шорох нас живых опаешь, каб ночи разбудиться, на кольки жменев узняться аж под столь, и напоткаешь донь наибольшую прозорых шибов, зор просоченный и кволось хмарных дымов.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1962 у історії Білоруської служби Радіо Свобода.
1962 год беларуская редакция «Радио Свобода» сустрела с новым керовником. Место головного редактора за место Владимира Дудицкого занял Владимир Цвирка, один со славутой «Дванадцатки» молодых хлопцов, которые у 1948 годе выехали из лагеров ДП у Немеччине у британские шахты и отыграли после важную роль у повоенной белорусской эмиграции. У 1962 годзе савецкія ўлады пачалі штораз больш сур'ёзна звяртаць увагу на дзейнасць «Радыё Свабода». У гэтым годзе ў савецкім друку распачалася шырокая кампанія дыскрэдытацыі радыё, якая будзе працягвацца дзесяцігоддзі. Урэшце, ад гэтага году менскае радыё распачало адмысловыя рэгулярныя прапагандысцкія праграмы на кароткіх хвалях для суайчыннікаў за мяжою. Сёння ў нас зноў у гасцях ветэран нашага радыё Ян Запруднік, які больш за тры дзесяцігоддзі выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Сёння мы пачнем абмяркоўваць новую тэму – мова беларускай свабоды. Ян Запруднік прыгадвае пра моўную палітыку беларускай секцыі радыё вызвалення «Радыё Свабода» ў 50-60-е гады.
Я пачаў працаваць у верасні 54-го году. Пачатку працы нашай пытання мовы не было. Питание мовы разумелось само собой. Мы приехали, говорили по-белоруску. Старейшие наши коллеги у Мюнхене, такие как Жугришкевич, как Барбара Вержбалович, Гицкий. Это были люди, чья мова сформовалась на батьковщине. И мы были продолжальниками этой традиции, этой мовы, этого вымовления. Кончивши гимназию, прослухавши лекции Станкевича, Ядамовича, Иворси и инших наставников, у нас мова была натуральной. И питание, якою мовою говорить, советское, не советское, великого не было, само собой разумелось, что мы говорим натурально своей мовой. Тем не менее, с часом проблема эта поустала. Поустала она у вынику того, что что Адамович, який у Нью-Йорку был моим мовным дорадником, бо формально он у белорусской редакции николь не працавал. Он працавал у Радио Свобода, у редакции газеты «Наше общее дело», и там же он редаговал российские скрипты и белорусские скрипты. Ян Адамович был мовным пуристом, и некоторые поправки ягоные навет мне, який ставився до Адамовича з пашаною і з респектом, здавалися за радикальні в тим сенсі, що для вуха слухача на Білорусі вони могли бути не зовсім приймальні, а може часами, може і не зовсім зрозуміли у виніку русифікаційних процесів, які відбувалися в Білорусі.
А зараз аутентичний ефір 1962 году. Гучить фрагмент літературно-музичної передачі, присвяченої білоруській мові у літературних творах.
Білоруська мова для всього нашого національно-визвольного руху була головною зброєю оборони і наступу. Обрабована із своїх природних багатців, пригнічена політично і соціально, Білорусь усяж заставалася неподданою і непокорною за лінією оборони своє родної мови. Противник завжди пам'ятає про гета, і у гети бок керує своє найсмертельніше джало. Дискримінуються білоруські школи, у чужую мову переводиться театр, чужая говорка вводиться у радові установи, пляново здушуються білоруські видавецтви, де особливо видання білоруських словників. На Білорусі тепер под забороной больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкинутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Дарогаю мне здароўе.
Навалай крыўдаў многія сталецці мы нясли пакорна лямку беспрасвецця. Мы нясли ўсё ныла, гінула памалу, аж не нашай наша бацькаўшчына стала. Не для нас сасонкі нашы зашумелі, не для нас пасевы нашы зарунелі. Адно ты нам слова засталося верным, каб вясці з упадку к радасцям нязмерным. Усё спаганяць людзі, покі ноч шалее. Вырвуць веру ў шчасце, веру і надзею. Ды таго не вырвуць, што напела маці ночкай над калыскай роднаму дзіцяці.
Гаворыць Радыё Свабода.
На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент урачыстай акадэміі ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва, прысвечаны 80-годдзю Янкі Купалы і Якуба Коласа. Выступаюць Антон Адамовіч і Станіслаў Станкевіч.
Купала і Колас для нас не толькі народныя паэты. У гэтай брашурцы сказана, мы не ўяўляем сабе беларускай літаратуры без Янкі Купалы. Згода, мы не ўяўляем беларускай літаратуры, я б сказаў дакладней, без Янкі Купалы, без Якуба Коласа і без Максіма Багдановіча. Без гэтых трох беларускай літаратуры ўявіць нельга, гэта праўда. Але Янка Купала і Якуб Колас не толькі народныя паэты. Гісторія зрабіла з іх таксама і сімвалі нашага нацыянальнага адраджэння. Гісторія з іх зрабіла таксама і духовых правадыроў гэтага нацыянальнага адраджэння.
Большевіцкі прапагандовы шум, які разгарнуўся вакол
80-годового юбилею Купалы и Колоса сёлета мало мая себе ровных. Его можно до некоторой только меры приравнять до того пропагандового шуму, с яким проводится каждый год годовины Великой Кастрычицкой. Больше того, коли эти годовины звичайно святкуются 1-2 дни, так юбилей Купалы и Колоса.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача 55 годов на хвалі свободи, сторонки історії білоруської служби. Завтра слухайте оповідання про гади 1963 до 65.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!